Et au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bilenge mingi na kati ya Kinshasa bazali kobungisa suki ata kombula epusani te. Kasi ba minganga ba bengi yango ezali bokono ya alopecie. Alopecie yango ezali nini? Esalemaka pe ndenge nini? Ezali komona na epai ya bilenge basi to pe bilenge mibale. Tolanda reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Bokono bwa alopecie ebani mingi mingi lokola kobungisa suki ekoki kouta na libota bongwana ya ba hormone ba kisi to pe mbula kopusa na to pe kokola ekoki komoya na kobungisa suki na nzoto mobimba to pe eteni moko ya nzoto epai ya mibali moyanaka na libandi epai ya basi pe emonanaka soki ba misusu suki ekobota apres ba traitement mpona ba misusu ezali irréversible. Maître Méti Noir ye awumeli mingi na mosala ya suki abisi biso ndenge nini bato bazali kobungisa suki na bolenge nyonso.
Traitement suki ekipe ezali mixte eza kara même traitement et traité apres mibali bomusu eza chauve eza libandi ezobima nango deja wana ata bosali tu ekikola nango te mais soki eza mpe kaka ye patiaki bien ba colorant ou bien ba pratique kaka biloko kaka ya simple bon ekokola nango mais soki eza pena libandi wana eza naturel wana pena ekola te wana ekomi fobo abaromisiko kosala ba extension mpo ebomba suki mais na ndenge ya traitement je pense pas ekola te.
Eloko esusu esalaka ete suki ya basi ekweya na ntango ya zemi ezali bozangi ya bilei etondi na vitamine.
Kokata na suki ya sa depend mosusu eyaka na alimentation mosusu mpe eyaka na bapakola pakola defrisant mosusu mpe eyaka na ba façon na ye azoko entretenir suki na ye mpe yango mpe ezaka babase ya kokata suki ya chite a cheveux chite a cheveux ekata ye na meshe eza sa depend mais ekokola nango soki tosali batraitement asali batraitement ne normal ekola nango surtout soki baport ne yango ya kokangama te mpo misu eza mpe héréditaire donc famille mobimba barara na mabandi wana tosali batraitement ndenge nini ataketi na Kazakhstan ebota te mais soki eza nango baport eza polele tosoigne yango epuis tosala bapomade ya batraitement approprié ekola nango eza problème te.
Bizaleli mabe neti kodefrizaka suki pambapamba kobenda suki na barasta ekokata suki na ntango tokosalaka ngo ntango nyonso baliseur na bamoto na bango yango mpe eyokaka suki mawa te mpo etikaka yango pepele mpe yango ekokata na kasima ya mikolo
baye nasalaka bacoiffure nyonso nasalaka mpe barasta nasalaka mpe balace frontale baer mosusu me hormone na defrise aler na defrise wana nake basalanga barasta barasta wana nzoka nde defrison elembisaka suki bakobenda mpe boye ekatinga suki nyonso liboso baye mosusu mpe nakokende na salon basalanga lace frontale nakokende mpe boye na moto wana babendanga brushing wana ale moto ekatinga suki olie mpe nakende balongolanga yango na kokende tokei tolongoli yango na ndako yango wana ezokata suki mais bon pour le moment nazolanda batraitement mpona tala neti suki ekobota natala evolution ya suki mpo suki ekatani mpe mingi.
Kasi mikolo oyo mpe bana basi ya Kinshasa basi oyo lolenge mosusu ya kosalela suki bazali kotia oyo babengi las frontal na bakole ya lolenge na lolenge solo na kosalela yango ntango nyonso kole wana ezali mpe kolongola suki mpe kotika mabandi toyeba ete alopecie tosimba ete alopecie to mpe libandi epai ya bana mibali ekoki kobongwanaka te. Kouta na Kinshasa, Patricia Baswa mpo na VOA Lingala.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.